Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Dëmtohet një pjesë kanalit të Ibër-Ljepencit. Izraeli nis operacion të ri në Bregun Perëndimor. Përpjekjet për paqen në Ukrainë midis dy propozimeve. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Policia e Kosovës ka njoftuar se një pjesë e kanalit të Ibër-Ljepencit në Zubin Potok është dëmtuar me mjete të forta nga persona të panjohur. Petrit Fejza nga Policia e Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se punkryesi në këtë kanal e ka raportuar dëmin më 25 nëntor dhe hetuesit tani janë duke punuar për të zbardhur rastin.
Dje do më gjenë është nëjmru për pronë për punkryesi se najlonën për cëllën e ka rështu punu, ta i ka dëmtu. Në është një pjesë e najlonit se është e shtronë në kanonit, në është një ka boni dëmëtim në sitet relevantin do në vëndjohet, se kanë kryve në sisinet, është hapë një rast për këtë punë, edhe ta fshetusin të punun këmri.
I pyetur se me qëfar mjetës të forta konkretisht dyshohet të jetë shkaktuar dëmi, a i tha se nuk kemi më shumë informacione. Raportimet për dëme në këtë kanal vinë pothuajse një vit pasi në Ibër-Ljepencë, në fshatin Varag, ndodhi një shpërthim. Për shpërthimin e 29 nëntorit të vitit 2024, Kosova fajsoi Serbin, por Beogradi i mohoi akuzat. Një vit pas shpërthimit në Ibër-Ljepencë, përgjegjësit ende nuk janë të qartë. 10 persona u arrestuan, por vetëm 2 janë në paraburgim. Prokuroria në Kosovë konfirmon vetëm se hetimet janë duke vazhduar, por nuk jep asnjë detaj. Ekspertët në Pragë edhe të zgjedhjeve të parakoshme paralajmërojnë rreziqe të mundshme për destabilizim, por presin që Kfori dhe Euleksi ta mbajnë situatën nën kontroll. Valona Tela ka përgatitur për transmetim raportin e kolegës Sandra Cvetković.
Një vit pas shpërthimit në kanalin Ibër-Ljepencë në fshatin Varag në pjesën veriore të Kosovës, rrethanat e ngjarjes dhe përgjegjësit e saj mbeten ende të paqartë. Shpërthimi ndodhi më 29 nëntor 2024. Kosova e cilësoi atë si një akt terrorist dhe akuzoi Serbin për organizimin e tij, por Beogradi mohoi këto akuza. Pas incidentit, Shëbaja deklaroi se nuk ka prova që lidhin drejt për drejt Beogradin me shpërthimin dhe se është herët për të nxjerrë përfundime, por konfirmoi se në hetime janë përfshirë edhe agjentë të Byros Federale të Hetimeve. Prokuroria Speciale Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se rasti i shpërthimit në kanalin Ibër-Ljepencë është ende nën hetim dhe se nuk mund të jap detaje për të. Për Rehat Miftarajn nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, është e rëndësishme që hetimi të jetë profesional dhe i bazuar në prova. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe Prokurorinë e Lartë Publike në Beograd nëse po zhvillon hetime, pasi kryeprokurori Nenad Stefanović tha më herët se pret një hetim gjithëpërfshirës, por nuk mori përgjigje. Gjashtë mas misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjet në Kosovë nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse është informuar për detajet e hetimit, nëse ka pasur kërkesa për bashkëpunim mes Kosovës dhe Serbisë dhe nëse pritet së shpejti ngritja e ndonjë akt akuze. Për ndryshe sulmin ndaj kanalit të Ibër-Ljepencit e dënuan vendet përëndimore, BE-ja dhe NATO-ja të cilat kërkuan sqarimin e plotë të rrethanave dhe nxjerrjen paradrejtësisë të personave përgjegjës. Ajo që dihet deri më tani është se autoritetet e Kosovës kanë arrestuar 10 persona të dyshuar për lidhje me shpërthimin në kanalin Ibër-Ljepencë dhe kanë sekuestruar armë dhe eksploziv. Megjithatë, vetëm Dragisha dhe Jovan Vicentijevic janë dërguar në paraburgim. Miftaraj thot për Radion Evropa Lirë se vëllezrit Vicentijevic ndodhen që një vit në paraburgim dhe se prokuroria duhet të jetë më efikase në punën e saj. Portali Betimi për Drejtësi, që monitoron rregullisht procese gjyqësore në Kosovë, raporton se Prokuroria Speciale e Kosovës i ngarkon Dragisha dhe Jovan Vicentijevicin me veprat penale të terrorizmit, cenimit të rendit kushtetues dhe sigurisë publike, sepse ka dyshime të bazuara se ata e kanë dëmtuar qëllimisht kanalin Ibër-Ljepencë me eksploziv. Autoritetet dhe policia e Kosovës kanë thënë më herët se janë përdorur rreth 20 kg eksploziv për të hedhur në erë kanalin dhe se ky ishte sulmi më serioz ndaj infrastrukturës kritike të vendit në periudhën pas luftës. Dëmi i shkaktuar është vlerësuar në rreth 400.000 euro. Eksperti i sigurisë Nureddin Ibishi thot për Radion Evropa e Lirë se sipas burimeve të tij, hetimi i rastit mund të zgjasë më gjatë për shkak se bëhet fjalë për një rast të ndërlikuar. Zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës kanë thënë më herët se pas sulmit qëndron ish nën kryetari i listës sërbe Milan Radojčić. Radojčić mori përgjegjësinë për sulmin armatosur në Banjsk në shtator të vitit 2023 kur u vra një polic i Kosovës, ndërsa në përleshjet armatosura që pasuan u vran edhe tre sulmues serb. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tani në detyrë tha se ka informacione të inteligjencës se shteti i Serbisë ishte përgjegjës për financimin, planifikimin dhe logjistikën e sulmit në Ibër-Lëpenc. Por ambasadori atëhershëm amerikan në Serbi Christopher Hill tha se SBA-ja nuk sheh asnjë provë që çon drejt Beogradit lidhur me këtë rast. Ndërkohë ambasadori atëhershëm amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier konfirmoi se agentët e FBI-s janë të përfshirë direkt në hetime. Ai theksoi se është ende herë të thuhet se kush është përgjegjës, por shtoi se nuk duhet përjashtuar asnjë grup apo shtet. Radio Evropa e Lirë u drejtua Departamentit Amerikan të Shtetit me pyetjen nëse FBI-ja vazhdon të jetë angazhuar në hetim dhe nëse ka arritur ndonjë rezultat, por nuk mori përgjigje.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës tha se pasi ka marrë informacion për arrestimin e shtetasit të Kosovës, Avni Qenaj nga Serbia, i është drejtuar zyrës ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë me kërkesë zyrtare për konfirmimin e arrestimit, arsyet e ndalimit dhe vendodhjen aktuale të tij. Qenaj, që u arrestua të martën sipas organizatës së veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, është nga fshati Romaji i Prizrenit dhe kishte shërbyer në brigadën 138 Agim Ramadani në Koshare. MPD tha se po ashtu për këtë rast e ka njoftuar delegacionin e Bashkimit Evropian në Serbi, duke kërkuar monitorim të shtuar dhe transparencë të plotë nga autoritetet serbe në lidhje me procedurat e ndërmarra. Gjithashtu është dërguar tashmë notë verbale te misione diplomatike te vendet e Kuindit, të akredituara në Serbi me qëllim sigurimin e angazhimit të partnerëve ndërkombëtar në mbrojtje të drejtave dhe sigurisë së shtetasit të Republikës së Kosovës, tha MPD. Kjo ministri shtoi se zyra ndërlidhëse e Kosovës në Serbi do të bëjë kërkesë zyrtare për lejimin e vizitës së Qenajt, sapo të konfirmohet lokacioni sakt ku ai po mbahet. Edhe një herë, MPD i bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të rrisë vigjilencën dhe presionin ndaj autoriteteve të Serbisë, e cila vazhdon praktikën e keqtrajtimit dhe intimidimit të shtetasve të Republikës së Kosovës, duke cenuar kështu normat dhe standardet ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, u tha në njoftim. Ndërkaq, nënkryetari i OVL të UÇK-s, Gazmend Syla, tham herët gjatë ditës për Radio Evropa e Lirë se autoritetet serbe i gjetën Qenajt kartelin e antarësisë veteranit. Ai është arrestuar dhe sipas informacioneve që kemi, me gjas ja kanë gjetur kartelin e antarësisë veteranit që e kemi në xhep ku e kanë kontrolluar. Ndërkaq, sipas informacioneve që morëm ne, Qenaj kishte kaluar 2-3 herë andej në për Serbi dhe nuk ka pasur ndonjë problem, tha Syla për Radio Evropa e Lirë. Më herët gjatë 25 nëntorit, Ministria për Punë të Brendshme e Serbisë tha se është arrestuar një ish pjestar i UÇK-s të cilin e identifikoi vetëm me inicialit APQ. Sipas kësaj ministria i dyshohet se gjatë luftës në Kosovë ka kryer veprën penale të organizimit një grupi dhe nxitjen për kryerjen e gjenocidit dhe krimeve të luftës. Në njoftim pretendohet se i dyshuari në prill të vitit 1998 i është bashkuar shtabit lokal të UÇK-s për fshatin Romaj në komunën e Prizrenit dhe se si pjestar i brigadës 138 Agim Ramadani ka marr pjesë në sulmin ndaj postit kufitar serb në Koshare të vitit 1999.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ushtria izraelite njoftoi më 26 nëntor për një operacion të ri kundër terrorizmit në veri të bregut të okupuar perëndimor. Ushtria dhe shërbimi i brendshëm i sigurisë than përmes një deklarate të përbashkët se nisën të operonin si pjesë një operacioni të gjerë kundër terrorizmit në zonën e Samarisë së Veriut, duke përdorur termin biblik izraelit për një pjesë të bregut perëndimor. Ndërkaq, në një përgjigje për AFP-n, ushtria izraelite tha se operacioni është i ri dhe se nuk është pjesë e operacionit të saj kundër terrorizmit, që e nisi në janar të këtij viti, i cili kryesisht shënjestron kampet e refugjatëve palestinez. Dhuna në Bregun Perëndimor që Izraeli e ka okupuar që nga viti 1967 është rritur që kur Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, sulmoi Izraelin në tetor të vitit 2023 duke nxitur luftën në Gaz. Dhuna nuk është ndalur pavarësisht armpushimit të brisht që është në fuqi në Gaz që nga 10 tetori. Trupat izraelite ose kolonat kanë vrarë më shumë se 1000 palestinez, shumica nga ta militant, por edhe dhjetra civil në Bregun Perëndimor që nga fillimi i luftës, sipas të dhënave të Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë. Të paktën 44 izraelit, përfshir ushtar dhe civil, janë vrarë gjatë sulmeve palestineze ose gjatë operacioneve ushtarake izraelite, sipas të dhënave zyrtare të Izraelit. Dy propozime janë bërë së voni për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Ndonë se të dyja e synojnë paqen, plani fillestar amerikan dhe ai evropian dallojnë në disa aspekte. Cilat janë ato, e kuptoni në materialin në vijim.
E gjithë bota përëndimore dëshiron përfundim sa më të shpejt të luftës së Rusisë në Ukrainë. Së voni, Shtetet e Bashkuara dalën me një propozim të tyre për paqe, ndërsa evropianët në krye me Gjermanin, Britaninë e Madhe dhe Francën ishin të shpejt me kundër propozim. Ani pse e caku është arritja e paqës, dokumentet dallojnë sa i përket sigurisë, ushtrisë dhe territorit të Ukrainës. Zyrtarët amerikanë dhe ata ukrainas diskutuan në Gjenevë për planin e SBA-s dhe duket se u pajtuan për përditësimin e kornizës së tij, por hollësitë nuk u ndan me publikun. Megjithatë, disa media e siguruan planin fillestar amerikan dhe ato evropian. Territori. Dallimi i parë vrehet në territore. Plani amerikan parashë njohjen e Donjeckut, Luhanskut dhe Krimes si rajone de facto ruse dhe tërheqjen e Ukrainës nga disa pjesë në ato zona. Në planin evropian nuk përmendet njohja e ndonjë toke si ruse dhe parashihet që diskutimet të nisin bazuar në vijën aktuale të frontit. NATO-ja. Plani amerikan kërkon që Ukraina të përfshi në kushtetutën e vetë që nuk do të antarsohet kur në aliancën veri atlantike dhe se NATO-ja nuk do të ketë prezencë në Ukrainë. Në planin evropian, thuhet se antarësimi Ukrainës në NATO varet nga konsensusi antarëve të NATO-s që tani nuk ekziston, ndërsa sa u përket trupave nuk përjashtohet angazhimi forcave të aliancës në tokën ukrainase në të ardhmen. Ushtria ukrainase. Plani amerikan parashet që forca e armatosur ukrainase t'i ketë 600.000 pjestar, shifër që me raste e ka përmendur edhe Kremlini. Evropianët e kanë rritur shifrën në 800.000 në periudhë paqeje, që nën kupton se numri mund të rritet sërish nëse Rusia nis ndonjë konflikt tjetër. Garancitë e sigurisë. Në propozimin amerikan përmendet që Ukraina do të ketë garanci të besueshme me sigurie, përfshirë garancitë amerikane, por pa hollësi tjera. Evropianët, në anën tjetër, kërkojnë që garancitë amerikane të jenë sikurse ato të nenit 5 të NATO-s, i cili parashes se sulmi ndaj një shteti anëtar konsiderohet sulm ndaj gjithë të tjerëve. Përgjegjësitë për luftën dhe krimet e kryera. Plani amerikan parashet që të gjitha palet e përfshira në konflikt të amnistohen plotësisht për veprimet e tyre. Plani evropian nuk përmend amnisti dhe parashë marrjen e masave për t'i adresuar vuajtjet e viktimave. Më 2023-ën, gjykata ndërkombëtare penale lëshoi flet arrestim për presidentin rus Vladimir Putin, duke e konsideruar përgjegjës për krime lufte. Reagimet e palëve. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky u zotua se do të punojnë versionin e përditësuar të planit amerikan dhe që hollësitë ndjeshme do t'i diskutoj me presidentin amerikan Donald Trump. Reagimi i Moskës nuk ishte befasi. Për të, plani evropian nuk është as pak konstruktiv, ndërsa plani amerikan është bazë mirë për të diskutuar përfundimin e konfliktit.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.